hefyd cael bod o'r ffordd yma. Croeso i'r gwasanaeth wedi roi ffa. O'n i'n just isio dechrau trwy darllen chydig o adnoddau o lyfr Exodus. Exodus penod 3. Dyma Moses yn cael ei alw gan Dduw. Roedd Moses yn gyfaru am defaid a geir yn ei dad yn hyfraith Jethro, Ophelia, Midian. A dyma fo'n arwain rhaid i'r ochr draw i'r amialwch. Daeth at ddynydd Dduw, sef mynydd Seinai. A yna, dyma anel yr adwyd yn ymddangos iddo o ganol fflamau heb wedi adan. Wrth edrych, roedd yn gweld yr beth yn fflamau tan, ond drwy chi ddim yn cael ei llosgi. Anhygol, y byddwn. Rhaid i fynd yn nes i weld beth sy'n digwydd. Pan nad ydy'r beth yna wedi'i losgi'n ilw. Pan weld yr adwyd i fod yn mynd draw i edrych, dyma Dduw yn galw arno o'r ganol y beth, Moses. Moses. Dyma fi, yna Moses. A dyma Dduw yn dweud wrtho, paid dod i'n nes. Ti'n y sandale. Ti'n sefyll ar dir cysyfredig. Yna dyma fo'n dweud, fi ydi Dduw, dy dad, Dduw Abraham, Dduw Isaac a Dduw Jacob. A dyma Moses yn cuddio'i wyneb a bod gan yr orf yn edrych ar Dduw. A dyma ni bwnd dathlu'r pas a dathlu Iesu wedi atgyfodi. Ond mae'n rhywbeth o wahanol am yr Iesu atgyfodedig. Achos y disgyblion ddim yn agor. Dydy Mair ddim yn agos o yn radd, y cymryd i laeso, dyna sy'n neud i bwrpwyrtio. A dwi'n meddwl, dwi'n dod fel chi yn weithiau, yn gallu cael rhaid blasu am yr atgyfodiad. O ie, y ddigwydd, dwi'n cofio amdano fo'n ddynyddol, a dwi'n meddwl, o ie, dyma ni Iesu nôl yn byw, Iesu y wahanol, ond Dyw di fod, Dyw sydd yn Dyw Moses, a dwi'n dod i'n mis, sy'n sefyll ar dir cysyfredig. A dyn ni'n credu yn y... So pan mae Dyw yn Dyw, pan mae dau neu dri yn dod, bydd dod gyda ni drwy ysbryd lan, bod Dyw yma gyda ni. A felly wrth i ni addoli, actually, dyn ni dal yn personol i santau, i cysyfredig, i un o'r Moses, efo ofn edrych arno. A wrth gwrs, dyn ni'n cael dod at Dyw, dyn ni'n cael y braint o ddod mewn perthynas o Iesu. Dyn ni'n cael dod efo'r braint o cael dod yn agos at Dduw heb ofn. Oherwydd be mae Iesu wedi wneud, oherwydd y ffaith bod Iesu wedi prynu'n meddeiant ni. Ond dwi'n jyst yma bod fi'n cael dod yn blasu iawn am y ffaith yna. Di Dduw ddim wedi wneud, mae Dduw yr un fath. A felly, yn rwy'n fel bore yma wrth ni oedoli, nes eisiau dal afael ar y Dduw yna, sy'n deud wrth Moses, bynta'n galw, Moses, a dyna'n deud paid o gymnes sy'n sefyll ar digo cysybredig. Rwy'n ddim yn suggestion yn gyd tynnu'n sandale, ond jyst bod ni'n ymwybodol o'r Dduw yna, Dduw holl allio, y Dduw sanctaidd, dyna Dduw sy'n ni'n addoli, dyna Dduw sy'n ein presenoldeb ni yma. Rwy'n dewch ni wedi o, a dewch yr eitha. Fe wnei diolch i ti fel y berth yna'n llosgi, ond ddim dal ar dan. Fe diolch i ti bod ti dal yn neud pethau yn hygol i'r rhys ni heddi. Fe wnei diolch i ti yn rhyw sydd yn weithredol, yn ein colonnau ni, yn ein cymunedau ni, yn ein gwlad ni. Fe wnei diolch i ti yn fyw ffyr. Roedd yr Iesu at gyfoddebyg yn sefyll yn pethio i'r rhan yn efo i ddar. A dweud yn ei diolch bod ti'n Dduw sanctau a holl alluoedd a holl bwerus. A dweud yn gofyn iddi, iddi helpu ni weld o'r newydd. Pan mae berffaith dwi ti, iddi helpu ni weld o'r newydd pan mae'r special a gynnyddol dwi ti. A dweud yn maddol i pan ni'n cymryd yn ei dan yn tai. A dweud yn gofyn, hyn y draw o'r fan, iddi helpu ni droi yn golwg arno ti. A dwi'n ti alw ni ond ti'n galw Moses, helpu ni'n mater, dyma fi. Amen. Felly, fe gan o'n ni, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd.
Byw holl allidoedd.
Os chi isio sefyll i'n gario'r erud yna.
Ddod ymlaen efo'r cyhoeddiadau.
Diolch yn fawr.
Bore da a chroeso cynnes iawn i bawb i'r oedfa bore yma ac i ffrindiau sy'n ymuno ar y ffrwd byw. Bydd oedfa hon heddi o dan arweiniad Alun a bydd oedfa Prynhawn yn oedfa Gymyn yng Nghapel y Methodistiaid pan fyddwn nhw'n coffau y diweddar annwyl Melora Pari. Nos y fori, nos lun, cwrdd gweddi am hanner awr wedi saith, yng Nghaffi Roundabout ac ar Zoom. Dydd Mawrth am hanner awr wedi deg, bydd y cylch yn cyfarfod yng Nghaffi Roundabout. Nos Fawrth am chwarta wedi saith, cwrdd diaconied eto yng Nghaffi Roundabout ac ar Zoom. Dydd Mercher bydd aelodau o Ebenezer yn helpu yn y Gornel Glyd yn Habernacl yr Ais. A sil, sil nesaf, oed fawn am ddeg yma a tri o'r gloch yng Nghapel y Methodistiaid a'r gwasanaethau dan ofal Alun, a bydd angor Grangetown sil nesa am hanner awr ys i pedwar yng nghanol Van Rich.
Wel, Petra. Ac croesawu pawb sydd wedi bod yn crwydro ar hyd a lled y byd ac ar hyd a lled Cymru yn ôl. Mae lot ohonoch chi wedi bod hwnt ag yma yn ystod yr wythnosau dwytha. Gyda llawn sy'n dwytha fel i'n dathlu'r Pasg, a mae'n teimlo'n bell yn ôl rwysyn. Dwi'n mynd gwybod pam. Ond sy'n yma, da ni'n dal i ddathlu'r Pasg. A dyma pam bod ni'n addoli ar ddydd Sul ac nid ar hen sabbath yr Iddewon. Oherwydd fod Iesu Grist wedi atgyfodi, concro marwolaeth, a bod yr ysbryd glân wedi dod ar y dydd yma. Y llun tu ôl i fi, dwi'n mynd gwybod mae Peter Spriggs fel arfer yn dilyn y ffrwd byw. Dwi'n mynd gwybod sy'n gwylio, ond fi anfonodd Peter y llun yma ata ni, bore dydd Sul, y Pasg, fel mynegiant o y Pasg. A fe gofiwch chi rei blynyddoedd yn ôl, nath Peter wneud cyfres o lyniau o ganwyllau unigol. A dwi'n gwybod bod gan rai ohonoch chi un o'r canwyllau yma wedi prynu'r llun. Ond yn y fan yma, mae'r canwyllau yn y cefndir. Dwi'n edrych ymlaen ar gyfer y cwr gweddi, sori, Peter yn ymuno gyfeithio, er mwyn iddo fe esbonio i ni'n union be mae o'n olygu. Oherwydd fi o tudur o fi'n trafod y Sul dwytha, ac oedden ni'n gweld pethau gwahanol. O'n i'n meddwl am Iwan yn dweud, wel e o'n Duw, yr hwnna gymerth ymaith bechoda'r byd, a mae fi yw goleini'r byd. Ond o tudur wedi cyfri y canwyllau, yna 10 canwyll sydd yna. A pan nath Iesu atgyfodi ar Sul y Pas, 10 disgybl oedd yn yr uwch ystafell. Oherwydd o Judas wedi cyflawni hunanladdiad, o Thomas ddim yno yn ôl Sul gynta. Falla na tudur sydd yn iawn a fi sydd yn anghywir. Ond eto mae celf yn dydi yn gallu cyfleu gwirioneddau i ni. Mae celf yn arwain ni i feddwl am bethau mewn ffordd ychydig bach yn wahanol. Felly, da ni diolch i Peter am anfon y copi yma ar Sul y Pasg. Wrth sôn am bobl yn crwydro, mi fi o'r rhai o Ebenezer, yr wythnos dwytha, yn gwyl grisnogol Llanw. O'n i di methu mynd, tybed be ddigwyddodd yn gwyl Llanw? Nes i wrando ar y prif bregethwr, Arfon Jones yn pregethu ar y ffrwd byw. Ond swn i'n licio Holly, William Jeffs, be ddigwyddodd yn Llanw.
Swn i'n elu dod hefyd i sôn am...
Ie, geis Nel ddod ymlaen i sôn am y gwaith plant. Yn siŵr.
Sorry.
So sut hwyl dan i chi gael? Yn lle oedd o, a be yn fras digwyddodd ar yn yr wyl?
Ie, so lle o pawb, dwi'n siŵr o'r Llanbrannog, a pawb atgofio melus o'r gwersyll yn yr Llanbrannog, mae'r wyl, a mae'r rhedeg o y nos lun, drwy'r banc ar ôl sy'n y Pasg, tan y trwm a tan y bore Gwener, o'r brecwest yn y gilydd ar y bore Gwener, a mae o'n mae'r amserlen llaw, bys chi'n methu neud popeth gyda tas ych chi isio, ond yeah, lot o wahanol bethau, mae yna brosaneth bob bore, bob nos, Arfon Jones oedd y prif siaradwr eleni, felly yn siarad bob bore wedyn, gwahanol siaradwr gyda'r nos, cyfnod o adoliad, mi oedd yna weithgareddau diri trwy'r dydd, so yn amlwg, wedi yn Llanbrannog, felly y rhaid gyda'r Bywcats. Ti ddim mentio ar sgio. Tro bach i Llanbrannog neu Cwm Tudy. Sorry, Cwm Tudy. A be arall, seminara ar wahanol bethau, darlith hanes ar Emrys Ap Iwan. Dwi'n gwybod pan ddeo Deinion Wythbryd, si'n glywed, so falch iawn yr un. Yeah, just lot o bethau. Gwleir o weithgareddau ac o dysgeidiau hefyd. Ac yn ystod o'r wythnos, mae yna grŵp o'r enw, dwi'n siŵr sy'n bod yn ffald o brenin, mae'r le lle gallwch chi fynd am encil yn wedi weddio yn Dorllewin Cynolbarth Cymru. Ac mi o'n rhyw o ffald y brenin yna bron 24-7 dwi'n amau. Os ydych chi eisiau mynd am weddi, a mi am unrhyw beth penodol, neu os ydych chi eisiau cefnogaeth ar yr unrhyw yna.
So, am y ffald y brenin, os ydych chi'n cofio Emyr Lewis, y tarw o'n chwarae rygbi i Gymru, fel ail reng, mi gafodd o brofiad ysbrydol yn ffald y brenin wrth werthu ffotocopiwr i'r ganolfan. A drwy y profiad nes ymlaen, ddoth o'i ffydd yn Iesu Grist. A mae werth gwrando ar dystiolaeth Emyr Lewis. Mae yna fideo rhywle ohono fo yn esbonio beth ddigwyddodd yn ffald y brenin. Nôl y llanw, oedd ti mynd i'r gweithgaredd y plant weithiau ni oedd Alice yn mynd?
So, dod, gath ni'r fraint yn mynd. Oedd Johan yn rhy fach yn anffodus, ond oedd Nel yn mynd i'r gweithgaredd y plant. A un o'r pethau bryd eto ydy mae'r gweithgaredd ei blant o bob oed. Ac, chwed, dyn ni'n ymwybodol, efallai bod y plant yn ei gwahanol ei dwysi, ddim yn gweld, dyn ni'n lwcus fan hyn efo, wel, ddim lwcus, gair yn hywir, ond mae llan-llanas yn gwyt sy'n ni'n gweld criw o blant yn dod at ei gilydd. Dwi'n ymwneud bod lot o'r dwysi ar draws Cymru lle wnaeth nhw ddim gweld lot o blant o'r gwbl yn dod. Ond yn y clybiau blant, nath Ebenezer, so Hiw, a Luned, a Carys Mair, a... chi'n cael falle. Be mwy sydd wedi dweud?
I'r rieni ag i'r plant, bod nhw yn gweld yr holl cwriau yma yn mwynhau, yn dathlu efo'i gilydd. A na Thebenezer rhedeg, un o'r clwbio plant gyda'r nos, Hiw Aron a Luned, yn job ffantastig yn arwain hynny, chwyd 35 o blant yna yn cartwnio, yn llywio, ac yn o'n just yn wych. So, mae gen i lyniau, dwi'n gwneud hynny lyniau hefyd.
Gwneud. Oedd yna weithiau yn digwyddiadau yma, mae yna un oedfa neu seminar neu sgwrs efo rhywun. Cos mae braf ti'n cael cyfle i siarad efo chrysnogion a dalod. Oedd rhywbeth di gwneud argraff? Mi oedd yna rhywbeth oedd ti'n teimlo bod Dyw yn arbennig y ddeud wrtha ni ar gyfer nawr ac i'r dyfodol?
Ie, yn amlwg. Dwi'n teimlo fel dwi heb prosesu'n iawn. Chwyd, weithio mae'n cymryd sbel, chi'n dod o'r lefel bod llawn egni a fyrlwm. Ac actually, dwi'n teimlo dwi anen i sylar a edrych dros a meddwl fyfyrio ar beth dwi'n glywed. Ond, os da i rannu tri peth yn gyflym, chos i'n gyfod ar fel falen wedi holi fi. So dwi wedi gweld y tri peth. Ond un sgwrs oedd hefo gwneudog yn Dinmyn, Andras Iagon, dwi'n siwrs chi, Dr. Andras. Mae o'n gweithdod hefo'r hyn gorff y presbyteriaid fyny yn Dinbych. Ac jyst o'r sgwrs yna, actually, cyffroes, clywed nhw'n sôn am wasanaeth maen nhw wedi dechrau fyny yn Dinbych. A basically, yr unig peth anodd, mae'n syniad fel. Maen nhw wedi galw o'n greiddiau, a maen nhw'n cael at y deuluoedd yn dod. Ac mae jyst, tyw, dyn ni ddim wedi cael sgwrs am hyn. Ond eto, ni'n sefyll yna'n llan nhw ac yn dweud, o, sut mae pethau'n mynd y Dinbych, ac yn dweud, o, actually, dyn ni wedi dechrau hyn. Ac oedd hwnna'n really calonogol, actually, clywed, so mae pobl yn neud, union yr un peth, ddim yn radical, a thraws Cymru. So hynny'n great, yn digwydd yn Dinbych. Mae'r fo'n y wych, dwi'n gallu dweud, oedd o'n siarad bob bore, a fel, mae o'n fwy mor llawn cariad, ond gosh, mae'n herio o beth yn dweud. A mewn ffordd da, dwi'n siw eto, dwi'n ymwneudio hyn, ond un o'r pethau yn rili fel amlwg, oedd o'n sôn am beth ydyn ni'n dweud bod ni'n credu, a beth mae'n gwrt ydyn ni'n edrych fel, a pa mor aml mae'n y gap rhwng y ddau beth yna. ac dwi mor eilio'r hynny, dwi'n gwybod bod hynny'n rhywbeth sy'n wir o fy mywyd i, ac mor heriol efo'n sôn am beth ydyn ni'n neud efo ein pres, beth ydyn ni'n neud efo'n amser. Dyn ni efo llewi mor gyfforddus, a dyn ni wedi arfer efo'r cyfforddusrwydd yma o'n ffydd, dyn ni'n gallu bron dewis y dethol paranel be mae Iesu'n deud, dyn ni am ddilyn. Ond ie, hwnna'n heriol ofnadwy. A mi o'n y trwy'r peth ond dwi'n gofyn hynny, so mae'n rhaid
i chi. Neith da, iawn. Ti'n sôn am y prosesu, mae'n digwydd mewn gwasanaethau arferol, dydy. Mae rhywun yn arwain, mae da ni'n canu, a da ni'n mynd adra, a mae'r ysbryd glân yn dal i weithio yn y bywydau ni. A weithiau da ni'n sylweddoli pethau nes ymlaen, neu da ni'n gwneud rhywbeth, mae y gair wedi siarad efo ni.
Yeah.
Ac os oedd ti am 4 diwrnod yn addoli ac yn siarad ac yn rhannu efo pobl,
yeah.
Mae'n wedi cymryd lot o amser i... Diolch i ti gwylio.
Yeah.
Braf chwad am llanw a dymuno bendith ar y gwaith yn y fan honno. Emrys ap Iwan o Wyddgrig, ar y silff yn ystydu mae gennau homiliau Emrys ap Iwan yn ei cyfanrwydd. A maen nhw'n ddigon diwyr i ddarllen ni hynna. Weithiau. Diolch. Be am i ni weddio? Y pynciau gweddi bore yma. Mae'n gymaint o bynciau mewn dod i'n meddyliau ni. Ond dylwch chi ni gael 34. Gwyddoch allan. Na ni weddio dros...
Plant.
Plant o plant, y plant yn Angor ac yn Ebenezer a Teuluon. Ac oedd yn llan.
Taiwan oedd yr deargrymiau.
Deargrym yn Taiwan?
Dros y wythnos fatha, o'n i'n gwybod tan echdan. O'n i'n gweld newyddion yn adlois i yma. Taiwan oedd yn
oedd? Oedd, mi o'n y deargrym yn Taiwan.
Hynna'n ôl i beth yn y blaen.
Hynna'n ôl de? Teuluon yn Gaza, a'r newyn sydd yn dod yno. Hanno'n deall, ddi. Does ddim deall, negos. Crylondeb, pobl at ei gilydd. Dwi'n chi'n ei weddio. A beth am ddiolch i ti am gyfle i ddaddoli i fi y bore yma. Ac yn gofyn eto am bresenoldeb a chyffyrddiad yr ysbryd glân. Ti yn yr ysbryd arwain yn meddyliau, yn arwain yn mawl, wrth i'n rhywbeth eto ddathlu'n ffyr gyda'n gilydd yn y fan yma. Mor fawr yw ein Duw, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. Da ni'n meddwl bod ni'n dy ddeall ni, ond yda ni ddim. Mi y tu hwn, ti'n deall ni. A mae yna gymaint mwy i wybod ac i'w ddeall a'i dderbyn o dy natur dyn dy hun. A da ni'n diolch yn yr Iesu bod ni'n deall rhyw gymaint ohona ti. Oherwydd y bod ti wedi datguddio gymaint yn mywyd yr arglwydd Iesu. Ac yn ei farwolaeth a'i atgyfodiad yn concro marwolaeth ei hun. Da ni'n diolch am Ebenezer ac am gyfla fel hyn i addoli ar y Sul. Nad rhyw glwb cymdeithasol ydy ni, ond criw o bobl yw ti wedi'n galw at yn gilydd i waith dy deyrnas. I fyw gan dyfu'n debyg i'r arglwydd Iesu, i rannu dy gariad ymhlith sy'n gilydd, i ymestyn allan gan rannu'r newyddion da a'r cariad bendigedig hwnnw o fewn i'n cymuned, o fewn i ddynoliaeth, gan ddod ar dy gyfiawnder rhyfeddol dydd i hun. A'n gweddi bob dydd yw gwneler dy wellus, megis yn y nir, felly ar y ddeiar hefyd. Tyrd at y deyrnas mewn grym i'n plith ni, y deyrnas honno sydd yn tansilio, drygion ni, ac hunanoldeb yn oes, a thrais a gwrthdaro pobl a'r hyfeloedd a'r grym. Tyrd at y deyrnas fel bod yna degwch yn bodoli, yma yng Nghymru, mewn cymunedau heddiw sydd yn dlawd, mewn plant sydd ar ei cyflwm yn y gwlad ni'n hunan. Deled dy deyrnas i'n plith. A da ni'n meddwl am y pynciau da ni wedi codi wrth weddio yn awr. Da ni'n gweddio dros blant a theuluoedd, dros bobl ifanc, dros rieni yn ei gofal dros eu plant. Ac yn gofyn y byddu di yn eu cyffwrdd nhw mewn ffordd arbennig yn y cyfnod dryslyd hwn. Lle mae gymaint o ddylanwadau ar deuluoedd a phobl ifanc a phlant. A rhai ohonyn nhw'n dod dan ddylanwadau, dan ni'n isio iddyn nhw ddod o dan y ddylanwadau hynny. Beddillia blant yn heglwysu ni. Beddillia y teuluoedd hynny, dan ni mewn cysylltiad â nhw. A tirda nhw i mewn i gymdeithas yr eglwys. Drwy Ebenezer ac Angor, drwy Llanw, a drwy weithgareddau'r eglwysi oedd wedi dod ati gilydd yn Llanw. Fel dyma ti yn cael dy ffordd yn y bywydau ni. A ni cofio am bob sefyllfa o angen, meddwl am Taiwan a deiargryn fi yn y fan honno, a phobl yn colli y cwbl ar drawiad amrant. Bydd yn agos at yr gwasanaethau brys yn y fan honno, bydd yn ceisio helpu. Da ni'n gweddio hefyd dros sefyllfa difrifol sydd yn Llaen Gaza ar hyn o bryd. Y brwydro sydd yn parhau, y casineb amlwg, ymosodiadau yma gan Israel, Palestina yn ymosod, Israel yn ymateb. A da ni'n methu deall sut bod pobl yn gallu casau eu hunan i'r fath raddau a chasau eu gilydd. Tirda y deyrnas i Gaza, i arweinyddion Hamas, i galon arweinyddion Israel, iddyn nhw stopio y lladd yma. Da ni'n cofio hefyd arglwydd am yr hunanoldeb amlwg sydd yn yn plith ni. A phobl yn gwrthod helpu yr rhai hynny sydd mewn angen fel ymgeiswyr lloches a digartre. Ac fe oedd i'n eto am ddoethineb i arweinyddion. Nid i geisio i ffordd ei hunan, na hyd o'r ffordd i plaid i hunan, ond i sylweddoli bod wedi cael ei ethol i swyddi i wasanaethu y boblogaeth yn ei chyfanrwydd. I edrych ar ôl y sal, i warchod y gwan, i helpu'r rhai hynny sydd yn ddigartref ac yn ddigyfeiriad. Da ni gweddio dros y tiluodd ni, a ganddo ni fel eglwys deuluoedd sydd ar wasgar ar hyd a lled y byd mewn amrhywiol wledydd. Ac wrth gwrs yma hefyd yng ngwledydd Prydain. Roedd y clod y mawl, y parch a'r bri yn llwyr i ti. Yn enw Iesu Grist yn dysgol i weddio gan ddweud ein tân yn y nefod. Sancteiniaid ddew, ddewedd ddurnas, ddewedd ddewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddod i'n herbyn. A rhaid am dwy'n ni brawn, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti yw deyrnas, gallu a'r gogoniant. Amen. Amen. Na ni gael eto, dwi'n meddwl. Gwyli. Rhaid i chi helpu chi yn y cefnod.
Wel, mae'r fyny yma bach, bach yn bach o hanol ar gitar yn y sroriau Airwinners fel mae'r fyny yn Saesneg. A dyna chi gan ei mawr yn ffrwys yn y tracwyd older.
Yeah.
Iesu sefyll i Dafydd, Iesu rhwngeithi bob ar bethau. Iesu rhwngeithi bob ar
ac am yn arwain ni yn yn haddoliad. Rhaid sa'n dwysio rhannu hefo chi, gwneud o'r lleniad tydyr? Be sy'n rôl? O, dyma fod o'r lleniad. Gewch chi ddarllen hefo mi bore yma. Da ni'n mynd i bregais ar y mynydd, Mathew penod 5, ar ail baragraff. Hyrwyd, da ni'n mynd i edrych ar hyn. Hefo gilydd, chi ydi halen yn ei iawn. Ond pa mae'r halen wedi colli ei blas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt eto? Dydy e'n dda i ddim, ond i'w dalu i ffwrdd a'i saffri dan draed. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi adeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuol lamp i'w gosod o dan fywlen. Na, da chi'n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisglirio er mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld pethau da chi yn ei gwneud. Diolch yn fawr i chi. Dwi'n siŵr bod yn eirio at y ffordd iawn. Sleid nesaf ydy. Pregas bach ar y geiriau dan ni newydd i ddarllen. Dwi'n cychwyn cyfres o dair pregas ar ddamhegion Iesu. Os ti'n wneud y sil yma, sil nesaf ar sil wedyn. A nes i ofyn i Alun Ifan yn ffrind i, neu os da chi'n ffrind da hefo fo, da chi'n galw fo'n Alun, de, Alun Ifan. Neu di wneud poster A5 i mi, hefo'r geiriau damhegion, halen y ddeiar a goleini'r byd arno fo. A dyma'r poster cynta, damhegion, golleini'r byd, halen, os da chi'n gwybod pwy di Alun Ifan? Chi'n gwybod beth ydy AI ar y cyfrifiadur? Artificial Intelligence. Alun Ifan dwi'n gael efo, oce? Okay? AI. A dyma'r poster nath o'i fi. Mae'n rhaid i mi ddweud, mae Carys Mair lot gwell na Alun Ifan de. A dyma fe'n dweud, mae hwnna braidd yn dywyll ar gyfer cyfres o bregethau Cristnogol. Fe ti di wneud o'n fwy hapus a fwy Cristnogol? A dyma fe gwneud poster arall i mi. Oedd o'n fwy joli, doedd? Dam hegio. Diolch yn rhigil yn Gymraeg eto. Hawn y dea. Dydy'r dechnoleg ddim wedi cyrraedd lle mae'n fod eto, mae dal yn rhyfeddol be mae yn gallu neud. Rhywbeth am ddim mae'r Windows oedd hwn, mae wedi dechrau ymddangos fel co-pilot ar y gwylod y sgrin ochr dde. A dwi wedi gofyn iddyn nhw sgwennu pregas, ond fi sgwennol hon bore yma. Diolch yn cyrraedd y safon, a dwi'n siŵr o diwinyddiaeth Alun Ifan eto, da chi'n gwybod? Gan i weld. Mae siŵr allwch chi ofyn am bregaeth arminaidd, neu bregaeth galfinaidd, neu bregaeth wesleaidd. Ond fyddai wedi ymddeol cyn i hynny ddigwydd. Rwy'n ta, cychwyn cyfres ar ddamhegion. A dyma ffordd o Iesu Grist yn ei ddysgu mor aml ynddo. Defnyddio brawddeg fer, cymharu rhywbeth materol neu ffisegol hefo gwirionedd ysbrydol. Dweud stori. A da ni'n gwybod pa mor rymus ydi straeon. Da ni'n hoffi clywed straeon. Dwi siŵr sy'n ni'n gofyn i bob un ohonach chi, deud stori wrtha fi, stori rhyfir am rywbeth. Neu stori sydd wedi aros efo chi ers oedda chi'n blentyn. Neu stori da chi wedi glywed mewn pregeth. Y bysa chi'n gallu ailadrodd stori wrtha fi. Stori ydi Netflix, stori ydi teledu, pan fwyaf hynny fo, lle mae straeon yn cael ei dweud wrth bobl. Drwy raglenni. A mae pobl yn eistedd am wythnosau yn binge-watcher. Mae hwn yn der newydd ydi. Wyt ti di binge-watcher? Mae o rhywbeth rhinweddol erbyn hyn. Wyt ti di binge-watcher yr gyfres yna ar Netflix? Mae o'n dda sti. A da chi'n gwylio 12 awr o raglenni mewn diwrnod. Straeon. A dwi'n meddwl bod straeon o hyd yn rhywbeth mae Dyw yn ei ddefnyddio. Fydda i'n hoffi defnyddio straeon mewn pregethau. Ond y broblem bod fi hefo chi mor aml ydy, dwi'n misio ailadrodd nhw trwy'r adeg. Felly, fydda i'n gwneud bob rhyw 10 mlynedd yn ailadrodd y straeon sydd gen i. Ond mae yna rei straeon yn aros efo chi am byth, oherwydd bod nhw'n mynd yn ddofn i'r calon chi. Allwn ni adrodd straeon dwi wedi glywed mewn bregetha. Dwi wedi anghofio be oedd y bregeth, ond mae'r stori am fywyd Cristion neu am ddigwyddiad wedi aros yn y cof. Ac fel hyn mae Iesu Grist yn dysgu drwy straeon, drwy ddamhegion. A beth sy'n dda am y ffordd yma ydy bod nhw'n gallu cael eu cymhwyso i bob oes. Dyn nhw'n sound i yn oes. Mae nhw'n gallu cael eu cymhwyso i'n bywydau ni, beth sy'n digwydd yn cymdeithas ni heddiw, a thrwy'r ysbryd, da ni'n gallu dysgu gwersi o'r damhegion ac o'r brawdega mae o'n ei ddefnyddio. Felly, da ni am edrych ar y ddau syml iawn, a sylwch mor syml ydy nhw. Y cynta ydy yr un yma, chi ydy halen y ddeiaf. Ond pa mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd ei wneud yn hall eto? Dydy o'n ddau ddim, ond i'w daflu i fwrdd a'i sathru dan draed. Rwan ta, y Iesu ar gychwyn y bregeth ar y mynydd yn dweud wrth y disgyblion, yn dweud ta ni, chi ym mhobol i yn disgyblion ni ydy halen y ddeiaf. Dydy o ddim yn esbonio hynny. Dydy o ddim yn rhoi manylion ynglyn â hynny. Ond mae o yn amrhydeddu yn bod ni yn gallu deall a meddwl a cymhwyso geiriau i'n bywyd, i'n hardal ac i'r byd dan ni'n byw yn 2024. Be mae o'n olygu wrth chwi i'w halen y ddeiaf? Nid cwestiwn rhethregol ydy hwnna, ond cwestiwn i chi. Be di defnydd halen? Os ewch chi'n googlo, pidiwch yn mynd ar eich ffôn, mae'n bethau fel 50 things to do with salt. Ond yn syml, pam bod ni'n defnyddio halen? Gwyddoch arna. Dim i gyd efo'ch gilydd, ond gwyddoch arna. Rhoi blas ar y moron, a'r llysiau, a'r sbigoglis di blas. Rhoi blas ar bethau. Be arall? Wrach bod y rhai hun yn cofio be oedd yn wneud efo halen.
Atal
llygredd. Atal llygredd, oedd yn y weithiau yn defnyddio fo fel antiseptic. Oedd y Rhufeiniaid yn gwneud hynny. Rhoi halen ar fryw. Ac wrth gwrs mae ganddo ni ddywediad yn does. Rhoi halen ar fryw. Ond oedd nhw'n ei wneud o er mwyn stopio bod yn septic. Neu casglu oedd ni'n dweud yn Gwynedd. Bod bryw yn casglu. Nid gwneud casgliad. Dwi'n cofio oedd nhw'n dweud, o, mae di casglu. Ac un defnydd arall.
Ond o'ch chi'n cael bwch chi'n?
Hei, o'n welcome.
Yn y neud yn ddeir i'n beth o'n hwn iawn o'n to.
O'n i'n meddwl sa chi'n cofio.
Dwi'n meddwl halen wedi dod i arno'n bwch
chi'n. Y defnydd o, sori, mae'n cymdeithio?
Ond Marys mae'n bod yn amysio yn ddweud i'n gweithio i gorfod o hwnna yn y pwysig.
Mae'n ddywediad arall Cymraeg, gormod o ddim nid yw dda yn cynnwys halen. So mae halen yn rhoi blas, mae halen yn gallu cael gwared o'r drwg, a mae halen yn gallu atal pethau rhag pydru. Fel oedd Malcolm yn deud, oedd nhw'n halldu mochyn wedi ladd, oedd nhw'n hall, ac yn ei hongian o dros y geia, fel bod nhw'n gallu mynd hefo'i cyllell i dorri ans o gig oedd ei arno fo a'i ffrio fo. Ac oedd o'n hall. Ond oedd y cig ddim yn pytru oherwydd bod yr halen yn treiddio i mewn ac yn newid o mae'n siŵr yn gemegol fel nad oedd o yn pydru. Felly mae'r tri peth yna yn ddefnydd cyffredinol o fewn i ddynoliaeth i halen. Ac felly, pan mae Iesu Grist yn dweud, ti, chi, ydy halen y ddeiaf. Does bosib fod o'n cyfeirio at y tri pheth yna, y defnydd cyffredin. Ond sut ydyn ni yn rhoi blas ar bethau, fel pobl Iesu Grist? Sut ydyn ni'n rhoi blas ar y byd da ni yn byw ynddo fo? Sut da ni'n gwneud i bethau fod yn well, yn fwy deiniadol? Does bosib bod hynny'n golygu ond bod ni fel Cristnogion yn mynd allan o'n haddoliad ac o'n cymuned ffyr ac yn gwneud pethau da yn gwneud Caerdydd yn le gwell I bobl fyw ynddo fo, yn byw hefo cariad a heilioni a maddeiant yn ymbywydau, fydd yn rhoi blas gwell ar fywyd I bobl eraill. Oherwydd nid yw beth yw gadw I ni yn hunan ydy'r ffydd Gristnogol, mae o rhywbeth da ni fel eglwys yn ei ddaslu, da ni'n addoli, da ni'n diolch I Dduw am Iesu Grist, ond mae o'n elfen o fynd allan sydd yn hanfodol i'n bywyd ni fel Cristnogion. Felly mae Halen yn rhoi blas. Mae Halen hefyd yn atal pethau rhag pydru, yn cadw pethau. Da ni fod y ddylanwad fel hyn o fewn i'r gymuned da ni'n byw. Yn atal tywyllwch, yn atal digalondid, yn atal casineb. Mae cymdeithas rywsyd yn gallu pydru a mynd ar goll heb ddylanwad cariad Duw. Ond os nad ni ydy Halen y Ddaear, da ni fod I atal unrhyw bydre a drycioni. A rhywbeth am Halen ydy bod o'n gweithio yn dawel. Diolch yn tynnu sylw at y fo'i hun. Diolch yn weladwy yn gweithio'n dawel. A dyma ran o waith Cristnogaeth a Cristnogion. Yn y cyd-destun yma, da ni ddim yn dweud, hei, dyma ni, sbiwch arna ni, edrychwch pa mor dda gwych ydan ni. Ond bod ni yn ymbywydau, dwi'n gwybod bod rhai ohonach chi'n ebenezer yn gweithio I Elusenna. Dych chi ydi loda, chi ddim yn gwybod am y pethau hynny. Da chi wedyn fel Halen y Ddaear. Da chi'n gofalu am deulu. Loda eraill ddim yn gwybod am y pwysau sydd arnoch chi. Ond da chi'n Halen y Ddaear yn gwneud hynny. Chwi yw Halen y Ddaear. A sylwch cyn mynd at y goleuni. Chwi yw Halen y Ddaear. Mae Iesu Grist yn efo darlun mawr. Ni, y disgyblion yma, y deuddeg, y bobl oedd yn gwrando arno fo, a rhyw fynydd bach yn palwr cefn, rhyw wlad, ddi nod, yn siarad iaith leiafrifol, oedd Iesu'n deud chwi yw Halen. Y Ddaear, y byd mawr crwn. Mae'r gair groeg yn y fan yma yn gallu golygu y pridd, ond mae o hefyd yn gallu golygu y byd. Da ni'n Halen Duw, disgyblion Iesu, ar y Ddaear yma. Nid yn unig ni, ond Cristnogion ar hyd a lled y byd. So dyna'r peth cyntaf, darlun syml, ond eto darlun sydd yn dysgu ni o am natur gwaith Duw, a beth da ni fod I wneud. Yr ail un y darlun syml, pawb yn gwybod beth ydy gola, pawb yn gwybod be oedd gola 2,000 o flynyddoedd yn ôl. Chi ydy golau sydd yn y byd. A fe ddai ddeud yr un peth am yr adnod yma. Chi yw goleuni Cedyn? Ha na, mwy na hynny. Cymru? Na na, da chi mwy na hynny. Ewrop? Neu Prydain? Na, mwy na hynny. Chi, meddai Iesu, yw goleuni y byd. A da chi'n gwybod beth yw'r gair groeg am byd yn yma. Cosmos ydi o. Y gair groeg am byd ydi cosmos. A chi ydy goleuni'r byd, medd ar arglwydd Iesu. Rhyw'n cwestiwn, be mae goleuni, i be da ni'n defnyddio goleuni? Mae'r atebion yn syml ac yn amlwg, dwi ddim yn wyddonydd, oce? Dim. Rhoi gola fel y bod ni'n gallu gweld. Be arall mae goleuni'n neud? Dwi am rhoi dau beth arall.
Helpu
pethau ydy. Ydy, di hwnna ddim yn un o'r rai. Mae Ifan di sgwennu brigad ar y testyn yma o'r rai. Ia, mae goleuni creu photosynthesis mewn dail ac yn creu oxygen a CO2. Helpu pethau dyfu.
Dangos y
ffordd.
Mae gwared o dywyllwch.
Da, mae goleuni'n cael gwared o dywyllwch. Fe ddwedodd gwylodd gwyddonydd nes i ofyn iddo fo be ydy tywyllwch Tywyllwch ydy diffyg goleuni. Tywyllwch ydy diffyg goleuni. Felly mae goleuni'n cael gwared o'r tywyllwch. Fel oedd Halen yn stopio pethau bydru ac yn gwrthweithio drwg, mae goleuni... A mae yna un peth arall mae goleuni yn ei wneud. Sa'n fawr mae'n goleuni ond bai bod hyn yn digwydd iddo fo. Mae'n rhoi sicrwydd. Da chi'n meddwl y dyfnach na fi ar y minu? Be mae goleuni yn ei? Mae goleuni'n llewyrchu allan dydy. Dydy goleuni ddim yn aros yn lleol. Mae goleuni'n ymestyn allan ac yn goleuni. A dwi'n tybio yn fy meddwl bach chi bod goleuni, o'n i bai bod o'n dod ar draws rhywbeth, yn cario ni flaen yn ddiddiwedd. Ydy o? Os na wyddonwyr yma? Mae o'n mynd trwy'r gofod ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. So dyna tri pheth mae goleuni yn ei wneud. Mae o'n goleuo fel y bod ni'n gallu gweld pethau ac yn gallu gwneud pethau. Mae o'n llewyrchu ac yn andrydydd mae o'n cael gwared o'r tywyllwch. Ond, ystyriwch be mae'r Iesu'n dweud wrth y bobl sydd yn gwrando. Gwrandwch, chi ydy goleuni'r byd. Chi y bobl sydd yn gwrando na fi mab Dyw Iesu Grist yn eich dysgu chi. Chi ydy goleuni'r byd. Ond wrth gwrs, mi oedd Iesu hun yn Efengyl Ioan wedi dweud, fi yw goleuni'r byd. Ac yn y fan yma mae'n dweud, chwi yw goleuni'r byd. Felly, rhan o fywyd y Cristion ydy adlewyrchu'r goleuni, y cariad, a'r iachawdwriaeth, a'r maddeuant, a'r perffeithrwydd sydd yn dod o Iesu yn y bywydau ni yn hunan, fel yn bod ni yn llewyrchu fel goleuni yn y byd. Sut da ni yn dileu tywyllwch? Wel, allwn ni sôn am bod ni'n byw bywydau da, byw hefo gweithredoedd da o gariad tuag at eraill, byw bywydau sanctaidd i fydd i Dduw, byw bywydau caredig sydd yn llawn maddeuant a pharodrwydd i wasanaethu Dduw a phobl eraill. Trwy hynny, da ni'n dileu tywyllwch, dod â chyfiawnder, ond hefyd mae'r elfen o gyhoeddi y newyddion da am Iesu Grist, oherwydd yna anghyfiniaeth tywyllwch, bod pobl yn cerdded mewn tywyllwch ac ar goll heb Iesu Grist. Ac wrth i ni rannu'r newyddion da, neu efengylu, neu genhadu, da ni'n dileu tywyllwch anghyfiniaeth yng nghalonau pobl, a mae goleuni cariad Dduw yn llewyrchu i mewn i'w calonau. Mae goleuni gwneud y gwahaniaeth lle mae o, ac yn ymestyn allan ac yn llewyrchu ymhellach. Ac felly, da ni, fel pobl Iesu Grist, i ymestyn allan o'r fan lle rydym ni at y gymdeithas efo cariad Dduw ac efengyl Iesu Grist. Nid pwrpas bod yn bobl Iesu ydy cuddio, a mae hwn yn wahanol i'r Halen, dydy. Halen yn gweithio'n dawel. Ond os sylwch chi, mae Iesu'n dweud, mae'n amhosibl cuddio dinas wedi adeiladu ar ben bryn. Nid pwrpas canwyll neu lamp ydy bod chi'n cuddio hi, ond i bod ti yn llewyrchu ac yn ymestyn allan. Does neb yn golio lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, da chi'n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi roi golau i bawb sydd yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi disglirio. Bo ni'n disglirio cariad a goleuni Dduw. Ac yna mae'n cloi y paragraff yn deud pam. Pam bo ni yn y Halen y Ddaear? Pam yn bo ni'n oleuni y byd? Er mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da da chi'n ei gwneud. Nid pwrpas yn gweithredoedd da ni a'n cariad ydy tynnu sylw at a ni'n hynna, ond tynnu sylw at y Dduw, at yr arglwydd Iesu, y tad, mab a'r ysbryd glân, bod naddolion bod yn gwasanaethu ni o fewn i gymuned, bod yn cariad ni o fewn i bobl eraill, yn dweud, mae Dyw yn fendigedig, mae Dyw yn llawn cariad, a da ni eisiau chi ddod a throi at Dyw. Dyna'r halen, a dyna'r golygu. Darllenwch y darn, Mathew penod 5. Mae'n adnod yn effeisiau, tywyllwch yn eich i gynt, ond yna yw'r golini ydych yn yr adwyr. A dwi'n hoffi, be mae Paul yn dweud, byddwch fyw fel plant golini, mwyna'n hymryd yn ydych. Wythnos nesaf, os Dyw a'i mynd, mi fyddwn ni'n edrych ar y pŵl cyfoethog yn Efengyl Luc. Dameg arall gan Iesu. Er mwyn i enw. Amen. Gawn ni ganu'r gan ola.
Yeah.
Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras sy'n hadlu Iesu Gris. A chariad Dyw. A beithas yr ysbryd glân.